มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราจะมาศึกษาพระธรรมวิวรณ์บทสุดท้ายกับบทที่22หัวเรื่องหลักคือแม่น้ำแห่งชีวิตต้นไม้แห่งชีวิตพระสัญญาการเสด็จกลับมาของพระคริสต์การเชื้อเชิญครั้งสุดท้ายบทนี้มาถึงฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่นำเรามาถึงสิ้นสุดพระคัมภีร์ด้วยนะครับพระเจ้าให้ถ้อยคำสุดท้ายในบทนี้และเป็นถ้อยคำสุดท้ายจึงมีความสำคัญนะครับเราก็ศึกษามาจนถึงสิ้นสุดการเดินทางของมนุษยชาติหนทางลำบากคำถามหลายข้อยังไม่มีคำตอบปัญหาหลายอย่างยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่มาถึงตอนนี้กับมนุษย์ก็เข้าสู่นิรันดร์โดยมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอีกและที่นี่จะมีคำตอบทุกอย่างคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์นี้เริ่มต้นนะครับในปฐมกาลพระเจ้าทรงนิรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินเริ่มต้นอย่างนี้ในปฐมกาลบทที่1ข้อ1และจบลงด้วยพระองค์ควบคุมสิ่งที่เป็นของโปร่งทนทุกข์โปร่งชำระราคาและก็สิ้นมชนและได้รับชัยชนะพระสิริเป็นของพงและพงพอประทัยนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ11บอกอย่างนี้ครับท่านจะเห็นผลแห่งความทุกข์ลำบากแห่งวิญญาณจิตของท่านและพอใจโดยความรู้ของท่านผู้ชอบธรรมคือผู้รับใช้ของเราจะกระทำให้คนเป็นอันมากนับได้ว่าเป็นคนชอบธรรมและท่านจะแบกบรรดาความบาปผิดของเขาทั้งหลายแม่น้ำแห่งชีวิตและต้นไม้แห่งชีวิตบทนี้เริ่มต้นด้วยคำบรรยายที่งดงามถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ข้อ1ข้อ2บอกว่าท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเหมือนแก้วไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้าและพระที่นั่งของพระเมสโปดกไหลไปตามกลางถนนในนครนั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งออกผล12ชนิดออกผลทุกๆเดือนและใบของต้นไม้นั้นก็และใบของต้นไม้นั้นสำหรับรักษาบรรดาประชาชาติให้หายมาตอนนี้ครับกรุงเยรูซาเล็มใหม่ดูเหมือนมีแต่แร่ธาตุและไม่มีพืชมันระยิบระยับเราสงสัยว่ามีหญ้านุ่มๆให้นั่งต้นไม้และน้ำอาหารหรือไม่นะครับแต่ที่นี่ครับบอกว่าบอกถึงส่วนที่ผมพูดไปมีนุ่มนะครับในเมืองนี้มีงดงามมีอะไรที่งดงามมีแม่น้ำในเอเดนแห่งแรกที่แยกออกมาเป็นแม่น้ำสีสายแม้ว่ามีน้ำมากมันก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าแม่น้ำแห่งชีวิตนะครับในสวนเอเดนเนี่ยเป็นสวนต้นไม้ที่มีต้นไม้แห่งชีวิตดูในปฐมกาลบทที่3ข้อ24แต่ว่ากรุงเยรูซาเล็มใหม่นี่ครับมีแม่น้ำแห่งชีวิตและพระที่นั่งของพระเจ้าที่เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำและมีต้นไม้แห่งชีวิตเป็นต้นไม้ผลเกิดผล2ชนิดในแต่ละเดือนมีผลเกิดอย่างมากกับคนจะกินและดื่มนั่นคือความโล่งอกอย่างมากที่หลายคนรู้สึกนะครับพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราให้พืชที่มีเมล็ดทั้งหมดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นพิภพและต้นไม้ทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้ามีแนวโน้มที่จะถือว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ในวิวรณ์หมายถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าการตีความหมายแบบตรงตามตัวอักษรก็มีความเป็นไปได้มากกว่าในตอนนี้นะครับแม้แต่ใบของต้นไม้นี่ก็เป็นประโยชน์นะเป็นยาน่าแปลกใจที่ในจักรวาลที่ดีสมบูรณ์แบบจะต้องมียาอาจจะเพื่อป้องกันโรคนะครับและอันนี้เชื่อเป็นส่วนตัวว่าร่างกายของผู้ที่อยู่ในสภาพนิรันดร์เนี่ยจะแตกต่างจากร่างกายของผู้เชื่อในคริสตจักรซึ่งเป็นเหมือนของพระองค์นั่นคือร่างกายของพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนของพระองค์ร่างกายของผู้ที่อยู่ในโลกจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นครั้งคราวนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พวกเขามาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่มาจากโลกเข้ามาที่กรุงเยรูซาเล็มใหม่ไม่ใช่มาเพื่อนมัสการเท่านั้นนะครับแต่มาเพื่อปรับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายและจิตวิญญาณด้วยอย่างน้อยก็เป็นการป้องกันนะครับข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าจะไม่มีสิ่งใดถูกสาปแช่งอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโปดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์เขาเหล่านั้นจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผาเขา กลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่ต้องการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิจการทรงสร้างครั้งแรกเนี่ยถูกทำลายด้วยคำสาปของความบาปโลกเก่าซึ่งเราอยู่นี่นะครับมีรอยแผลของคำสาปแช่งและความบาปการสร้างใหม่นะจะไม่มีร่องรอยของความบาปความบาปหรือความชั่วร้ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีแม้แต่โอกาสที่จะเข้าไปได้ในโซนเอเดนนะครับมีศักยภาพของต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วการสถิตอยู่ของพระเจ้าและพระเมสสโปดกครับจะเพียงพอที่จะป้องกันผู้ทดลองได้เข้ามาหามนุษย์คนแรกของโลกนะครับคืออาดัมตอนนั้นพลาดไป อนาคตจะไม่พระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมสสโปดกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มใหม่เปรียบให้เห็นภาพก็เป็นศูนย์กลางหรือว่าสำนักงานใหญ่ของพระเจ้าและพระบุตรนะครับอันนี้ไม่ได้บอกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต้องการคำอธิบายนะครับในการสร้างครั้งแรกนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อกำจัดและก็ฟื้นฟูโลกที่ได้ถูกทำลายพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำนั้นดูในปฐมกาลบทที่1ข้อ2พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้เป็นเครื่องมือในตอนนี้เพื่อการสร้างหัวใจและชีวิตของคนบาปขึ้นใหม่และไม่มีความจำเป็นสำหรับงานของพระองค์ในการสร้างใหม่นี้ดังนั้นการไม่บอกก็ถูกนะครับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์วลีท้ายของข้อ3อันนี้บอกให้รู้ว่าสวรรค์ไม่ใช่เป็นที่อยู่เฉยๆไม่มีอะไรทำแต่เป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมไม่หยุดหย่อนและก็ไม่จำเป็นต้องพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวด้วยครับคุณผู้ฟังครับคำว่านมัสการที่นี่หมายถึงการรับใช้หลายคนก็อาจจะติดภาพตอนนี้นมัสการก็คือกราบไหว้หรืออะไรก็แล้วแต่ความหมายเนี่ยคือการรับใช้ดร.วินเซนต์บอกว่าคนยิวได้ใช้คำนี้ในความหมายที่พิเศษมากเพื่อแสดงถึงการรับใช้ที่ถวายแก่พระเยโฮวาโดยคนอิสราเอลในฐานะชนชาติพิเศษเราอ่านเรื่องนี้ในจดหมายฝากเฮบรูว่าแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนมัสการและมีโลกิยศักดิ์สิทธิสถานเพื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกโลหิตก็เข้าไปในเต็นท์ห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจวัตรพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ1และก็6จะเป็นการรับใช้พระเจ้าที่พิเศษที่จะทำในเมืองเยรูซาเล็มใหม่ครับก็ไม่รู้ว่าจะมีหน้าที่อะไรบ้างแต่มีอะไรให้เราให้ทำและก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกลางคืนไม่มีกลางคืนก็ไม่ต้องพักร่างกายยังมีสภาพใหม่ครับในที่สุดมนุษย์จะเห็นพระพักของพระเจ้าและนี่เป็นความต้องการสูงสุดที่บอกโดยท่านโมเสสในพันธสัญญาเดิมในพระธรรมพันธสัญญาใหม่ครับก็บอกโดยฟิลิปนี่เป็นเป้าหมายสูงสุดของการดำรงชีวิตและเป็นความพอใจพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขาแต่ละคนจะมีพระนามของพระเมสสิยาหรือพระคริสต์แต่ละคนจะเป็นเหมือนพระองค์โดยที่ไม่รบกวนเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาเองเรียกว่ายังมีความเป็นตัวตัวเองนะครับแต่ก็เป็นเหมือนของพระองค์เป็นของพระองค์ถ้าพระองค์พอพระทัยนะครับเราก็อยากจะให้พระเจ้าสอนหลายสิ่งหลายอย่างและเราก็อาจจะมีบทบาทตามที่เราถนัดเป็นเอกลักษณ์ของเราท่านที่ถนัดนะมีจุดเด่นเรื่องดนตรีก็ดนตรีหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็อยู่ที่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็มีคนสอนนี่ก็อยากจะเจออาจารย์เปาโลมาฟังท่านสอนเป็นยังไงบ้างนะครับนั่นคือความคิดของผมนะของท่านก็คงจะมีครับความสนใจในตอนนี้อยู่ที่แสงโดยตรงของการสร้างใหม่จะไม่มีดวงอาทิตย์หรือดวงสว่างที่สะท้อนแสงอย่างเช่นดวงจันทร์นะครับพระเจ้าให้ความสว่างแก่จักรวาลโดยการสถิตอยู่ของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นองค์แห่งความสว่างในอนาคตนิรันดร นั้นนะครับคริสตจักรนี้เปรียบเหมือนเจ้าสาวนะครับผู้เชื่อที่รวมกลุ่มกันก็เรียกว่าคริสตจักรก็จะปกครองร่วมกับพระเมสสิยาหรือพระคริสต์พระองค์จะให้โลกดวงหนึ่งหรือระบบสุริยะอะไรก็แล้วแต่นะครับให้แต่ละคนรับผิดชอบอย่าลืมนะครับอาดัมเนี่ยได้ปกครองเหนือการทรงสร้าง ก่าบนโลกนี้นะครับคือพระเจ้าสร้างอาดัมก็ให้ปกครองให้ดูแลสวนเอเดนพระสัญญาถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ข้อ6ข้อ7บอกว่าและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริงและองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของผู้กชนะได้ทรงใช้ให้ทูตสวรรค์ของพระองค์สำแดงแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อให้รู้เหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะอุบัติขึ้นในไม่ช้าและดูเธอเราจะมาในเร็วๆนี้ผู้ใดที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ก็เป็นสุขเรื่องนี้สำคัญนะครับเมื่อพระคริสต์ตรัสว่าและดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้อันนี้บอกซ้ำอีกในข้อ12และข้อ20บอกซ้ำ3ครั้งในบทที่22หรือบทสุดท้ายนี้นะครับแสดงว่าสำคัญและดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้ไม่ใช่มาในเมชาหรือมาในทันทีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่บทที่4นะครับเป็นช่วงการทนทุกข์ใหญ่บทที่4นะครับในช่วง7ปีและส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วง3ปีครึ่งหลังเรื่องที่หนุนใจคือว่าพระคริสต์ตรัสว่ามันจะไม่นานแต่นั่นหมายความว่าเมื่อเรามาถึงเวลานั้นเราไม่รู้ว่าเวลาไหนครับไม่รู้เวลาเจาะจงองค์พระคริสต์ประทับตราของพระองค์ที่หนังสือเล่มนี้ถ้อยคำเหล่านี้เป็นคำสัตย์ซื่อและสัตย์จริงหมายความว่าไม่มีมนุษย์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลดมันเป็นอย่างอื่นได้ในตอนเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้ก็มีพระพรสำหรับผู้ที่อ่านและฟังและทำตามข้อความเหล่านี้ในตอนจบองค์พระคริสต์ย้ำพระพรสำหรับคนที่รักษาถ้อยคำเหล่านี้ครับนี่เป็นหนังสือที่ไม่ใช่เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นของคนทั่วไปแต่ว่าเพื่อการดำเนินชีวิตและประพฤติตามนะครับข้อ8ถึงข้อ11ข้าพเจ้าคือยอห์นเป็นผู้ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และครั้นข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ทรุดตัวลงจะนมัสการแทบเท้าทูตสวรรค์ที่ได้สำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านห้ามข้าพเจ้าว่าอย่าเลยข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผู้รับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระชนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้ท่านจงนมัสการพระเจ้าเถิดและท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้วผู้ที่เป็นคนอธรรมก็ให้เขาประพฤติอธรรมต่อไปผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไปผู้ที่เป็นคนชอบธรรมก็ให้เขากระทำการชอบธรรมต่อไปและผู้ที่เป็นคนบริสุทธิ์ก็ให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปคุณผู้ฟังครับสังเกตข้อความสุดท้ายและย้ำเสมอนะโดยท่านย้อนว่าท่านเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ชมเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้อันนี้เป็นวิธีการซึ่งบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นของหนังสือท่านยอนประทับใจมากครับจนตอบสนองไปตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติเลยคือกราบลงแล้วจัดนมัสการทูตสวรรค์ทูตสวรรค์นั้นก็ห้ามนะครับแล้วก็มีวลีหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่าประทับตราไว้ปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ผู้พยากรณ์ดานได้รับคำสั่งให้ประทับตราถ้อยคำของผู้เผยชนะหรือคำเผยพระชนะของท่านซึ่งได้รับพระเจ้านะครับเพราะว่าอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นในดานิเอลบทที่12ข้อ4อันที่จริงนะครับเราอยู่ในศตวรรษที่22นะครับปี2000ก็21นะเรายังไม่ได้เข้ามาในสัปดาห์ที่70ของดานิเอลตรงกันข้ามนะครับคำพยากรณ์ที่ให้กับท่านยอห์นนี่กำลังจะเกิดขึ้นในตอนนั้น2000ปีมาแล้วนะครับคริสตจักรได้ผ่านช่วงเวลาของคริสตจักรทั้ง7ที่บอกไว้ในบทที่2และ3ผู้ที่เป็นคนอธรรมผู้ที่เป็นคนลามกก็คงจะเป็นสภาพที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่พินาศและยิ่งน่ากลัวเมื่อการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวในบทที่20เกิดขึ้นภาพที่เต็มไปด้วยความบาปของคนที่พินาศคือสิ่งที่ถาวรและนิรันดร์แม้ว่าไม่คงที่คนอธรรมก็จะอธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่เป็นคนลามกก็ให้เขาลามกต่อไปครับสภาพของคนที่พินาศย่ำแย่จนคนเรานี่กลายเป็นสัตว์ร้ายนะครับนี่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกด้านหนึ่งสภาพของคนที่มั่นคงคนที่มีธรรมะหรือคนที่มีพระเจ้านะครับก็เติบโตไปพัฒนาไปชอบธรรมก็ชอบธรรมยิ่งขึ้นบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับข้อ12ถึง16บอกว่า ดูเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนการกระทำของทุกคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นปฐมและเป็นอวสานคนทั้งหลายที่ชำระเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเพื่อเขาจะได้เข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูภายนอกนั้นมีสุนัขคนใช้เวทมนต์คนร่วมประเวณีคนฆ่ามนุษย์คนไหว้รูปเคารพทุกคนที่รักการมุสาและประพฤติตามเราคือเยซูผู้ใช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสำแดงเหตุการณ์เหล่านี้แก่ท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสดใสคริสตจักรควรจะรู้แผนการนี้ของพระเจ้าทูตสวรรค์บอกถ้อยคำที่เป็นส่วนตัวมากจากพระคริสต์นะหรือว่าพระองค์ตรัสเองเป็นส่วนตัวพระองค์สัญญานะว่าจะเสด็จมาอีกนั่นคือประกาศส่วนตัวของพระองค์ไม่มีผู้เชื่อที่สามารถสงสัยหรือปฏิเสธพระสัญญาที่สำคัญยิ่งและเป็นส่วนตัวนี้ขององค์พระคริสต์ได้นะครับและพระองค์ก็จะให้บำเหน็จเป็นส่วนตัวแก่ผู้เชื่อแต่ละคนคือแก่คนเหล่านั้นในคริสตจักรที่ถูกรับไปจากโลกนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอาจารย์เปาโลจึงเขียนไว้นะครับเขียนว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนประชมนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากหมั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากหมั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับฟิลิปปีบทที่3ข้อ10ถึง14ครับอีกครั้งพระองค์ยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระองค์เราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสานพระองค์ตรัสนะครับเริ่มต้นในวิวรณ์และก็สรุปด้วยสิ่งนี้นะครับมีคำหนึ่งสุนัขเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากนะในพระคัมภีร์นะครับคงไม่ได้หมายความว่าในสวรรค์จะไม่มีสุนัขแต่เพราะว่าสุนัขกินของเน่าในสมัยโบราณนะก็ถือว่าเป็นสัตว์ไม่สะอาดสุนัขยังหมายถึงคนที่ไม่ใช่ยิวด้วยนะครับอาจารย์เปาโลเรียกคนที่เคร่งบัญญัติก็เรียกเดียวกันองค์พระคริสต์ตรัสว่านะเชื้อสายของดาวิดอันนี้เชื่อมกับพันธสัญญาเดิมนะครับดาวประจำรุ่งอันสดใสสังเกตดาวประจำรุ่งอันสดใสเนี่ยมักจะปรากฏในเวลาที่มืดที่สุดในเวลากลางคืนนะครับดูในมาระคีบทที่4ข้อ2ครับคำเชื้อเชิญและคำเตือนสุดท้ายข้อ17ถึงข้อ19นะคือจักคือเจ้าสาวได้รับคำเชื้อเชิญและข้อ20 21สองข้อสุดท้ายคือพระสัญญาและคำอธิษฐานสุดท้ายนะครับข้อ20 21บอกว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนเอองค์พระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดขอให้พระคุณแห่งพระเยซูเจ้าจงดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิดเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนพร้อมแล้วนะครับพระเยซูเจ้าเชิญเสด็จมาเถิดคือเสียงร้องจากหัวใจของผู้เชื่อทุกคนขอให้พระคุณแห่งพระเยซูเจ้าดำรงอยู่กับธรรมิกชนทั้งหลายเถิดอาเมนพันธสัญญาเดิมจบลงด้วยคำแช่งสาปพันธสัญญาใหม่จบลงด้วยคำอวยพรแห่งพระคุณเหนือผู้เชื่อนะครับพระคุณนี้ให้กับทุกคนจบพระธรรมวิวรณ์นะครับ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
อยากรู้ว่าสำคัญอย่างไร ันว่าพระองค์ลงมาเกิดบนโลกใบใหญ่นำความสุขมาให้ทุกคนองค์พระเจ้าเบื้องบนทรงประทานมาให้ความหวังที่เฝ้ารอคอยจะได้รับการปลดปล่อยจากบ่วงอบายพระเจ้าผู้ทรงเมตตาทรงพระเยซูจะทำแห่งจากที่ครอบงำโลกใบนี้ทางโลกพากันเริงร่าเพราะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้ายิ่งใหญ่พากันผู้ร้องสรรเสริญสนุกเพลิดเพลินมีความสุขใจเพราะได้รับพระคุณล้ำเลิศจากพระเจ้าผู้ประเสริฐช่วยให้พ้นความตายขอเชิญพี่น้องเข้ามารับเอาพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วไว้ความสุขจะได้มีแก่ท่านตลอดทุกคืนวันมีความหวังใจทางโลกพากันเริงร่าเพราะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้ายิ่งใหญ่พากันโหร้องสรรเสริญสนุกเพลิดเพลินมีความสุขใจที่ได้รับพระคุณล้ำเลิศจากพระเจ้าผู้ประเสริฐช่วยให้พ้นความตายขอเชิญพี่น้องเข้ามารับเอาพระเมตตาจากพระเจ้าเลวไวความสุขจะได้มีแก่ท่านตลอดทุกคืนวันมีความ